Dobrý den, dámy a pánové. Dnes se od těch velkých podtextů posuneme přímo do tehdy traumatizovaného Československa. Dneska jsem si dal za téma čistky let 69 až 71, ale než se vlastně pustím do líčení tohoto, tady toho podle mého názoru zločinu na českém národě, tak je potřeba věnovat alespoň kratší pozornost historiografii, která se týká tady té vlastně toho počátku normalizace. Proč? Protože v té věci samozřejmě panuje nesoulad, který jsem tady už v rámci hovoru o literatuře nějakým způsobem zmiňoval. A chci jenom připomenout, že ten nesoulad má do nikoli zanedbatelné míry charakter generační, to znamená, že vlastně tady stojí do jisté míry proti sobě nebo výrazně na sebe naráží mínění starší generace, dnes bych řekl tak zhruba kolem 90 let plus minus, to znamená té, která zažila reformní komunismus 60. let, do velké míry se potom ocitla v nekomfortní situaci v době normalizace a řešila to tím, že se přiklonila k disentu, jde o historiky, kteří publikovali nebo psali a snažili se publikovat v disentu, anebo kteří dříve či později odešli do emigrace a formulovali svůj názor na tuto epochu v zahraničních časopisech nebo knihách, které publikovali v zahraničí. Exemplárně jde o Karla Kaplana, který potom vlastně co odešel a co se mu podařilo gigantický objem vlastně fotokopií z archivů komunistických dostat do zahraničí přes západoněmeckou ambasádu, tak potom strávil dlouhá léta u Karla Schwarzenberga v Scheinfeldu a začal psát tu velkou řadu pramenných, do velké míry samozřejmě deskriptivních studií, které vycházely knižně a v nich vlastně pokračoval potom v ohromném tempu až do nedávné doby. Proti tomu se, dejme tomu, má generace, která je dneska něco pod 70, něco přes 70, výrazně nevyhraňovala, i když jsme řadu těch problémů už viděli třeba jinak, ale nebylo to tak charakterizované, že bychom museli jít do nějakých zásadních výrazných sporů. Tady pověření ke konfliktu si vystavila generace lidí, kterým dneska se, bych tak typoval, blíží 50, čili o generaci pode mnou, která se začala proti tady těm vlastně diskurzům, proti tady tomu způsobu interpretací nějakým způsobem vyhraňovat. To znamená tady zase takový vlastně až pro tu generaci a pro jejich žáky klíčovou figurou je profesor Filozofické fakulty Michal Pullman a jejich samozřejmě jeho kolegů, jeho žáků, jeho, já nevím, těch, kteří ho nějakým způsobem následují, je samozřejmě mezi tím už zase celá řada. To znamená, to jsou lidé, kteří interpretují tu normalizaci nikoliv jako ránu české společnosti. A říkám české, protože to Slovensko na tom bylo dost odlišně a to budu ještě tematizovat. A tady, když hovořím o ráně české společnosti, jsem se dneska vybavil sérií citátů, takže vám řeknu, jakým způsobem charakterizoval tady tu dobu Václav Havel, čili nikoliv historik a také člověk, který se nikdy nehodil do žádné škatulky, ale kterého považuji za opravdu klíčovou osobnost při nejmenším druhé půlky, případně ještě počátku našeho století. Čili Václav Havel ve své knize Moc bezmocných to už v roce 86 charakterizoval to období takto. Po velkém společenském zepětí roku 68. po sovětské intervenci a její drásavé dohře vystřídal Dubčeka Husák a záhy začalo dlouhé období mrtvolného ticha. Staronová vládnoucí garnitura se rychle sformovala a provedla všechny ty čistky, zákazy a likvidace. Vyčerpaná společnost si rychle zvykla na to, že všechno, co bylo už jednou provždy prohlášeno za nemožné, je opět možné a že stokrát demaskovaná a vysmátá blbost může opět panovat. Lidé se stáhli do sebe. Začala éra rezignované apatie a obsáhlé každodennosti. Společnost byla atomizována, drobná ohniska vzdoru byla zničena, zklamaná a unavená veřejnost se tvářila, že o nich neví, nezávislé myšlení a tvorba se uchýlily do zákopů hlubokého soukromí. Tolik Václav Havel a ta, řekl bych, opozice dnešních zhruba teda 45tníků, 50tníků, která se začala výrazně vystupovat do popředí pozornosti, nejenom odborné, ale i mediální, někdy kolem roku 2015, tak ta se profilovala nikoliv vůči Havlovi, i když toto pojetí Václava Havla, které předcházelo vlastně historické analýzy, je zhruba to, s čím se ztotožňuje moje generace, ale tady ti lidé kolem teda Michala Pulmana, kolem profesora Koláře a dalších, ty vlastně tento názor odmítali s tím, že, a tady zase bych citoval nikoliv teda přímo Pulmana, který bývá příliš žurnalistický, ale citoval bych historičku literatury Kateřinu Bláhovou-Pioreckou, která už v roku 2008 textu, kterým syntetizovala vlastně politické a kulturní souvislosti české literatury doby normalizace a tematizovala i policejní a mnohé další formy represí, obnovení cenzury, zastavení většiny časopisů v roce 69, odebrání peněžních prostředků nakladatelstvím a velké generální přezkoumávání, eliminování připravených, ale dosud nevydaných nebo dokonce vytištěných, ale nedistribuovaných knih českých i zahraničních spisovatelů, které byly diskreditovány tím, že se na nich autorsky nebo redakčně, překladatelsky podílely osoby politicky nežádoucí. To znamená ve výkladu o době, ve které podle této velice uctívané, velice rozumné autorky byla zlikvidována asi polovina české literární inteligence a v oblasti literatury působících umělců a kulturních pracovníků, tak přesto tato autorka potom říká, cituji, vládnoucí režim uzavřel s obyvatelstvem jakousi tichou smlouvu. Za pasivní loajalitu nabídl lidem určitý životní standard, který se v prvních normalizačních letech dokonce zvyšoval a svou úroveň si uchoval až do zjevných hospodářských potíží hlásících se od roku 77. A tady ta, konec citátu, a tady ta teorie tiché smlouvy, která se koná v rámci represivního legalismu, a to znamená pojímání vlastně toho režimu normalizačního jako naprosto normálního evropského režimu srovnatelného s tím, jaká byla situace ve Spolkové republice Německo nebo ve Velké Británii. To je přesně to, co potom tady vlastně začnou tematizovat ti autoři, jako je právě Michal Pullman nebo jako je Kolář. Ta otázka tady té tiché smlouvy, která je uzavírána, je otázkou, která je do dneška vlastně nevyřešena, ale já doufám, že se mě podaří vysvětlit, proč jí činí už ty vlastně ty rozsáhlé čistky nepravděpodobnou, respektive smlouvu normálně uzavírají dva subjekty, které by jí měly být neformálně mezi sebou uzavřít. A je otázka, kdo byly ty subjekty. To znamená, na jedné straně tady zjevně bylo to normalizační vedení. Já se těmi osobami budu ještě zabývat příští týden. To znamená Gustáv Husák, Vasil Bělak, Lubomír Štrougal, jako ty tři nejvýraznější osobnosti a potom celý konvoj jejich pomocníků, následujících prostě osob, které nějakým způsobem se na těch čistkách, ale potom i na tom režimu podíleli. A to, co vlastně by mělo být tím smluvním partnerem, je to většinové obyvatelstvo. Do smlouvy vstupujete prostě proto, že si od ní něco slibujete, nebo proto, že tím chcete něco dosáhnout. A to, co chci dneska já vlastně tematizovat, je, do jaké míry ta společnost, a zase říkám daleko víc česká než ta slovenská, měla chuť takovou smlouvu s někým uzavírat. Já jsem ještě s mojí spoluautorkou, s Nenou Lohmann, se tím nějak jednou obíral a došli jsme k takovému příměru, že to je ten typ smlouvy, jako když jste někde v horách na zájezdu, je jedno, jestli to bude v Maghrebu nebo v Turecku, a přepadnou vás lupiči. Zastřelí řidiče vašeho autobusu, všichni musí ven odevzdat peněženky, prsteny, šperky, telefony, kreditní karty. A když toto proběhne, tak vám potom garantují, že když nebudete dělat problémy, takže vlastně se vám nic nestane a můžete pokračovat v cestě. Čili tento způsob smlouvy, která navíc není nikým garantovaná, vy nemůžete být si jisti, že si někdo z nich vzpomene, že potřebuje ještě vaše boty a že potřebuje prostě vaše zásoby a vaši vodu. Tento typ smlouvy podle mé interpretace nabídla tehdejší vládnoucí garnitura těm občanům Československa a zejména České republiky. A teďka jde vlastně o ten akt, který tu smlouvu učinil ze strany těch potentátů ergo lupičů vymahatelnou. A to je represe, k níž došlo v letech 69 až dejme tomu 71 s dozníváním 72. celá řada vlastně textů o této době hovoří především o vlastně komunistech a jenom komunistech. To znamená, objevíte v literatuře údaje, že v těch čistkách bylo vyloučeno 350 tisíc komunistů, nebo někde jinde, že bylo vyloučeno 500 tisíc lidí, anebo že těmi čistkami bylo postiženo 750 tisíc lidí, včetně emigrantů. Jednak je to vždycky otázka, co jsou komunisté, co jsou lidé, do jaké míry se ty dvě množiny prolínají, do jaké míry jde o nějaké jiné subjekty. Ale tady bych si dovolil té literatuře, která vlastně ty čistky bagatelizuje, protože vždyť přece šlo jenom o tu komunistickou věrchušku, nešlo o celou společnost, šlo o jenom ty, kam jenom 350 tisíc komunistů, anebo šlo vlastně hlavně o tu nejvyšší vrstvu. Ale já jsem tady v té první přednášce upozorňoval, že Pražské jaro nebyl primárně partajní podnik, nebyla to revoluce nařízená zhora, že to byl vlastně něco, co se začalo dít v tom smyslu, že se to nahoře zaseklo, že tam byl vlastně mocenský pad, že najednou vlastně chyběla vůle, chyběla síla k prosazení nějakých jednak reform a na druhé straně rasantních zásahů vůči společnosti, a že tedy de facto od toho jara, od března, dubna rozhodně, až do toho zásahu sovětských vojsk, nebo vojsk Varšavské smlouvy pod sovětským vedením, se tady odehrála celospolečenská revolta zdola. Gigantický spontánní proces, který nabral svoji dynamiku a který byl prostě tou okupací zablokován, a ve chvíli se vrací ta Dubčeková garnitura z Moskvy, která tou společností je ještě adorována, ale ukáže se dříve či později, že to je garnitura kolaborantů, tak najednou začíná být tato společnost potlačována, utlačována, na což reaguje vlnou studentských stávek, nejrůznějších demonstrací, a když to je vidět, že to stále se vlastně utužuje, tak se v půlce ledna 1969 jako takový zoufalý výkřik varovný upálí Jan Palach. To znamená, pozor, tato společnost se vrací do katastrofy. A tady ten mladý, kdysi nadšený, komunismem nadšený člověk, vlastně se obětuje, aby tu společnost vzbudil. Ta reakce je nesmírně intenzivní, to ještě si můžeme příště nebo přes příště říct, ale je krátkodobá, prostě není už síly, která by se nějakým způsobem tomu režimu vzepřela, nehledě na to, že od té okupace si Brežněv a jeho ta celá garnitura opakovaně povolávají Husáka a ty ostatní a chtějí po nich skládat účty, hlásit, jak pokračuje likvidace těch všech vlastně občanských vymožeností, toho všeho, co těm Rusům nebo Sovětům vadilo, čili i oni jsou pod tlakem. A dokonce ten v té době Brežněv formuluje a postupně jasně se to definuje, tu doktrínu, která byla vlastně nazvaná Brežněvovou doktrínou, čili že státy náležející do sovětského bloku mají jenom omezenou státní svrchovanost. Čili že nejsou, a priorně nejsou a nemohou být plně svobodné ve svém rozhodování. To znamená, že to, co je tady ty ingerence do československého i vnitřního uspořádání, do i personálního uspořádání, které má Sovětský svaz, jsou v této optice relevantní. A gigantickou roli v tom hraje sovětská ambasáda v Praze a samozřejmě zdejší expozitura sovětské tajné policie, KGB, se kterou spolupracuje celá řada těch exponentů normalizace, celá řada těch organizátorů čistek, přičemž se tím do velké míry tehdy ani netajili, naopak to prezentovali jako svoji legitimaci, jako důkaz o své moci, o svém zázemí. To znamená, a tady prosím vás, je to moje interpretace, ty čistky jsou nástroj k disciplinaci, nebo chcete-li k zotročení, k zastrašení celé společnosti. To není likvidace jedné garnitury komunistické věrchušky, to je prostě snaha tu společnost prostě hodit dozadu před půlku 60. let, zdisciplinovat ji tak, aby byla pasivní a aby to přijala. Variantou by byly samozřejmě procesy, politické procesy, případně popravy, tak jako v 50. letech. Ale tady zase byla jeden aspekt, který je docela podstatný. Ten opravdu velmi zvláštní člověk, Gustav Husák, osobnost nesporně intelektuálně snad excelentní, jehož knihu Pravda o slovenském národním povstání tehdy všichni četli, byla velmi pozitivně recipována, měl svým způsobem autoritu politického vězně 50. let, ale který prostě zase naprosto pragmaticky prostě se uchopil vlády, protože mu to umožnilo jednak realizovat na Slovensku některé věci, o které šlo slovenské národní komunitě a na Slovensku ta propojenost komunistické strany s národem a s církvemi byla nesrovnatelná s tím, co se tady etablovalo v Čechách. Ale samozřejmě mu to umožňovalo i osobní kariéru, o které by ještě v půlce roku 68 vůbec nemohl si zdát. Ale to, že měl za sebou zkušenost člověka, o jehož popravě se vážně diskutovalo a takřka veřejně diskutovalo v těch 50. letech a který strávil ve vězení komunistickém konstruovaném procesu, teďka to neřeknu možná správně, ale asi 8 let, tak on byl zásadně proti politickým procesům, proti extrémním prostě věcem typu, nebo zásahům typu popravy. A zároveň mezi těmi komunisty i těmi, kteří byli odsunováni nebo odstavováni od moci, se najednou šířily vlastně informace o tom, co ten Brežněv při těch kontrolních dnech, abych to tak řekl, jako na stavbě, když to je přestavba nebo teda normalizace, přestavba před reformy, co vlastně byl ochoten říct, a tady bývalý předseda pražské stanické organizace Šimon, který patřil k těm přesvědčeným reformním komunistům v 68. Potom vzpomíná, že Brežněv na nějakém setkání ještě na vlastně přelomu let 68-69 mu řekl, že jestli Češi nepochopí, co on po nich chce, takže je taky může z těch Čech vysídlit. Že pro něj to není problém. Ověřit to, jestli to ten Brežněv řekl, jestli to řekl jinak nebo takhle, je prakticky nemožné. To jsou takový ty, já nemám rád dějiny diplomacie a tady ty dějiny té vrcholní politiky, kde někdo přijde a tvrdí, že si napsal tuškou na manžetu citát, který potom má 3 stránky a že to slovo od slova dokáže říct, když si člověk vezme zejména taková setkání, na kterých se ještě k tomu popíjelo a která byla jako dlouhá a rozložitá a tak pamatovat si nějaký citát v jeho plnosti a v jeho přesnosti pokládám za takřka nemožné, v čemž se neschodnu zase s částí historiků diplomacie, ale myslím si, že takového výroku ten Brežněv na konci roku 68 nebo na začátku roku 69 naprosto schopen byl a že jeho osobnost by s tím skutečně neměla problémy, nehledě k tomu, že on ve své politické kariéře přesuny celých národů na Sibiř nebo někam do Střední Asie zažil tolikrát, že přinejmenším jako hrozbu to řekl naprosto ležerně, aniž by s tím měl problémy. To znamená, je to i doba, kdy ta společnost se opravdu bojí, kdy ta společnost, natabene společnost, která neustále vlastně je konfrontována s přítomností sovětské armády, která ještě nebyla stažena do těch vojenských prostorů, ale velice výrazně ještě byla přítomna těch obecnějších vlastně prostorových dimenzích uvnitř republiky. Později se skutečně dost zakapslovali do těch svých vojenských prostorů, které měli. Tak si byla vědoma toho, že je okupovaná a že je prostě daná na milost a nemilost tady tomu režimu. Ty výroky, které tuto situaci charakterizují, jsou relevantní pro takové pocity. Proslul mezinárodně, proslula charakteristika, kterou vyslovil Louis Aragon, známý francouzský spisovatel, jeden z těch velkých francouzských spisovatelů a jinak super přesvědčený, velmi konzervativní komunista, který charakterizoval okupované Československo podrobené tady těm čistkám jako Biafru ducha. Biafra je část Nigérie, která právě tady v té době se pokusila od té velké heterogenní Nigérie odtrhnout a nigérská armáda tu Biafru vojensky dobila a do velké míry zpustošila a vyhladila. To znamená, byla to společnost brutálním způsobem poznamenaná genocidou. A tento příměr teda přijímá v té době jeden z nejznámějších světových spisovatelů. Ale pojďme přímo i k těm čistkám. Jestliže autoři hovoří o tom, že vlastně ty čistky probíhaly jenom nebo primárně uvnitř komunistické strany, je otázka, jestli to je něco, co bylo odtržené a bez významu. Jednak je to takové zvláštní, jako kdyby to, co se dělo těm lidem, kteří nebyli v komunistické straně, pro dějiny země nebylo podstatné, když se zmiňují jen ty čistky v Kompartaji. A na druhé straně zjišťujeme, že vlastně my k těm čistkám máme hrozně málo analytických studií, že vlastně na to, jak to byla významná událost, na to, kolik to zasáhlo lidi, i kdyby to byli jen ti komunisté, těch 350, 360 tisíc komunistů, tak je to přece gigantická společenská skupina, kterou se vyplatí prozkoumat. A my jsme 35 let nebo kolik od konce komunismu, žijeme ve svobodné společnosti, v otevřené společnosti a máme analytických studií k této události nebo k tomuto devastačnímu procesu naprosté minimum. Vlastně se opíráme o dvě práce badatele 90. let Jiřího Maňáka, který velmi soustavně prošel jednak materiály centrálních orgánů Kompartaje a jednak, a to si cením ještě daleko více, prozkoumal konkrétní situaci na Liberecku. To znamená, na jednom konkrétním případě jedné oblasti, která na jedné straně nejde o Prahu, která vždycky má takový ten punc výjimečnosti něčeho specifického. Na druhé straně Liberecko je kulturní, vysoce průmyslová oblast, která zase není tak daleko od Prahy, aby to byla nějaká vzdálená provincie. Čili je to opravdu dobře zvolený příklad, který analyzoval právě včetně těch dopadů na lidi, kteří nebyli členy kompartaje, anebo rozhodně i na ty, kteří v ní neměli žádné prominentní významné postavení. Tady bych ještě připomněl, že problém je samozřejmě v tom, že už jenom identifikovat korpus lidí, které ty čistky na počátku normalizace postihly, není úplně jednoduché. Ty skupiny byly značně heterogenní, materiály k tomu jsou opět dochovány velmi nerovnoměrně. Jenom připomínám, že na konci roku 69 se státní bezpečnost do velké míry zabývala tím a podobně i ústřední výbor a i některé další ty komunistické orgány vysoké, že likvidovali svoji písemnou pozůstalost, likvidovali archivy. Já jsem to zažil v rámci nějaké komise, která se snažila dosáhnout rychlého převzetí archivu ústředního výboru komunistické strany, a protože ty smlouvy uzavíraly samozřejmě různé ty v té chvíli vládnoucí garnitury, tak ty komunisté měli poměrně dost času, aby tam probíhal proces likvidace, naštěstí likvidace, kterou řídili lidé, kteří se v tom nevyznali, takže to do velké míry dělali systémem berte to prostě odprava nebo berte to od zhora, a nikoliv, aby to dělali strukturálně podle podstatných fondů. Nicméně ty ztráty byly velké, i když třeba archiv městského výboru kompartaje je v městském archivu pražském dochován prakticky v úplnosti. Ale pro celou republiku by to samozřejmě jednak byla velká práce, když by se asi vyplatila, a jednak samozřejmě ten materiál je dochován velmi nestejnoměrně. A už tehdy mám takový pocit, se řada lidí snažila, aby ty materiály, které po těch komisích zůstanou, aby raději zanikly, kdyby je někdo chtěl použít proti těm, kteří vyhazovali, protože si konec konců řada těch čističů byla vědoma toho, že patří k tradicím sovětského režimu, že na konci čistek bývají čističi zlikvidováni, to znamená, že je lépe nezanechávat moc stop, a kdyby to za tom padlo teda na ně. Připomenu ještě ten moment, že skutečně byly velké rozdíly mezi Českou republikou, že byla etablována federace, takže tady ty procesy probíhaly paralelně mezi Českou republikou a mezi Slovenskou republikou. Jestliže v průměru bylo už jen z těch komunistů, kterých bylo na konci roku 1968 asi 1,7 milionu v 15-milionové republice. Když odpočítáte kojence a školní mládež, tak si uvědomte, jak to bylo gigantické zastoupení. Tak z těch 28% v průměru bylo v České republice spovyházeno 31%, ve Slovenské republice bylo z těch slovenských komunistů spovyházeno 16%, čili ta závažnost těch čistek byla na Slovensku asi poloviční, ale i ty dopady pro většinu těch, kteří z té kompartaje vyletěli, byli relativně jemnější, nebo nebylo tam tolik brutálních vlastně zásahů do lidského osudu. Tady ten zásah dominantně proti tady té ohromné skupině více jak 1,5 milionu osob má svoji logiku. Je potřeba říct, že vlastně od toho uvolnění režimu zhruba od roku 1964, kdy skončila ta nejtvrdší fáze komunismu, tak zažívala komunistická strana dost velký příliv zájemců o členství. Bylo to tím, že prostě kdo chtěl realizovat svoji kompetenci, kdo chtěl kariérně uspět, a to i na úplně nízké úrovni, než to o nějaké zářné kariéry šéfů prostě vědy, školství nebo průmyslových gigantů, ale opravdu, kdo chtěl prostě mít nějak svoje jisté, tak vlastně potřeboval k tomu mít ten komunistický řidičák, čili tu rudou knížku, která ho automaticky stavěla nad úroveň běžných občanů. Samozřejmě, že i v této době, a máme to doloženo z archivů, kde nebudu jmenovat ty lidi, ale po revoluci se někteří starší pánové třeba tvářili jako odbojáři, argumentovali tím, že sloužili u černých baronů, u PTP a podobně, a že tedy byli vždycky proti tomu režimu. No a potom, když se přejímali ty archivy nebo i jejich třeba zbytky od vlastně z těch archivů kompartaje, tak u takového odbojáře najdete tři přihlášky do kompartaje, jak to zkoušel prostě v půlce 50. let, jak to zkoušel v půlce 60. let, jak to zkoušel na začátku 70. let, ale protože jeho tatínek byl sedlák a v místní organizaci kompartaje na té vesnici ho jeho jako souputníci nenáviděli i desetiletí potom, co mu ten statek sebrali, tak jeho synkovi to doporučení do té kompartaje stejně nedali. Jo, to znamená, tady máte část lidí, kteří by do té partaje toužebně rádi vstupovali, ale kterým se to nepodařilo. Čili je to jenom obraz toho, že skutečně ten politický řidičák v těch 60. letech chtěla mít velká část lidí, někteří z čistě pragmaticky kariérních důvodů a někteří prostě proto, že celou řadu profesí bez něj takřka nešlo provozovat. Jsme humanitní inteligence, kdybychom tady seděli v půlce 60. let, tak i vy studenti byste přinejmenším z půlky byli v té organizaci. A to nikoliv jenom ti, kteří jsou, dejme tomu, toužebně hledí vpřed ve své kariéře, ale ti, kteří prostě touží dělat něco konkrétního od klinické psychologie po výzkum středověkých rukopisů nebo po teorii moderní hudby. Navíc to samozřejmě bylo tehdy doporučováno. Zase mohu připomenout dva velké české historiky, mé učitele, spřátelené, které jsem vždycky obdivoval, obdivuji, snažil jsem se vždycky napodobovat. Josef Petráň, gigant českých dějin, zejména raného novověku, ale potom ve svých studiích o agrární problematice, v pracech o univerzitě, člověk, který prostě podal fantastické průhledy i do dějin 20. století, prostě od středověku až po naši dobu, který byl právě z Oubienic, tímž potom věnoval svoji jednu z těch posledních neuvěřitelně fascinujících a inspirujících knih, to je malá vesnička na Benešovsku, ze které pocházel a kam se vracel, tak tam jeho otec byl prostě malorolník a on s tím měl vždycky problémy. Takže sice mohl jít nakonec studovat, ale už během studia ho poslali do továrny, aby tam prostě nasával moudrost od dělnictva a dostával ty pohlavky zprava zleva po celou dobu. No a v půlce 60. let ho ukecali, že když si teda zažádá o tu rudou knížku, takže bude mít klid a bude si moct dělat svůj pozdní středověk, raný novověk a nikdo mu v tom nebude bránit. Tak on byl takový obezřetný, takže se tam sice přihlásil, ale přes to kandidátství se nedostal, takže potom ho vyhodili jako kandidáta, to se skoro nepočítalo, takže s tím velké problémy neměl. František Šmahel, mezinárodně uznávaná superhvězda naší medievistiky, pocházel z rodiny drobných obchodníků a výrobců sporáků, takže že by někdo, jehož otec vyráběl sporáky v trhové kamenici, mohl jít studovat, to nebyla vůbec šance. Takže nastoupil na rok do dolů a potom, protože i tam byli hodní lidé a on byl vždycky slušný člověk a pracovitej, nakonec se mu podařilo z těch dolů se vyvázat, i když, jak vypráví, byla celá řada rozhovorů s ním, nebylo to lehké, chtěli si ho tam nechat. A on mohl jít studovat filozofickou fakultu. A když ji dostudoval, tak zase pro něj nebylo místo, takže nakonec nastoupil do muzea v Litvínově a dojížděl do Prahy, poté tam nebyla ani knížky, ani tam nebyla možnost pracovat. Dojížděl a měl touhu prostě pracovat o pozdně středověké intelektuální historii, ke které už tehdy jako mladý muž psal dodnes fascinující knihy. No a tehdy mu řekli, tak to bude nejjednodušší vstup do kompartaje. A jak on říkal, byl tak hloupý, že se nechal ukecat. Samozřejmě, že ho v tom roce 70. kompartaje vyhodili, nenašel vůbec žádné rozumné místo a protože měl nemocnou ženu a dvě děti, tak i hned nastoupil jako řidič pražské tramvaje. Mělo to tu kladnou stránku, že pražská tramvaj měla jednoho vysoce kvalitního řidiče, který opravdu, vím, že na něj tehdy lidi ho chválili, říkali, jeli jsme, koukali jsme, že to řídil Šmahel a hlásí stanice, je absolutně perfektní, dokonce zachránil nějakou paní, co mu spadla pod tramvaj, že zastavil tu tramvaj asi na poloviční dráze, než měl, protože to, že mu tam spadne, mu došlo dřív než jí, že tam padá, takže na tu brzdu šlápnu s předstihem. Ale říká sám, že po několika letech, já nevím, asi po pěti nebo kolika letech, už toho byl tak vyčerpaný, tak zničený, že už to prostě opravdu nebyl schopen vydržet a nakonec teda se mu podařilo přejít na nějaké místo do tábora, do muzea, ale že teda to opravdu nebylo snadné jednak se dostat tomu studiu, jednak ho opustit potom a že říká, no a to byla právě, to byl trest za tu moji blbost, že jsem se nechal takhle ukecat. Čili i tohle to byly prostě osudy těch lidí, čili nikoliv jenom ti, co chtěli vzlínat, ale ti, co chtěli pracovat v případě Petráně o 16. století, v případě Šmahela o 15. století a řešili svoji situaci tímhle způsobem. Jenže to, ten hlavní kádr byla zejména mladá inteligence. V 60. letech se počet vysokoškoláků, počet absolventů dramaticky rozšířil. Jestliže v 50. letech to komunisté cíleně dusili, limitovali, minimalizovali počty studentů a když, tak tam posílali bez středních škol dělnické kádry po krátkém zaučení a dovedete si představit, když jsou potom takovýhle lidé konfrontováni s texty v cizích jazyků, s nějakým technickým kreslením nebo prostě s výpočetním zátěží, tak jak to asi mohlo dopadat. Ale v těch 60. letech ty vysoké školy expandovaly. Expandovaly i díky tomu, že se tam dostává celá řada dívek, takže prostě ten vzrůst v průběhu těch 60. let byl až někam na nějakých snad 500 000 až 700 tisíc absolventek a absolventů. To znamená vzrůst počtu mladé inteligence asi o 2/3. A tyto lidé věděli, že to prostě není jednoduché, že konkurují nejen se svými spolužáky, ale právě i s tím kádrem těch absolutně nehybných, nevzdělaných funkcionářů kompartaje, kteří prostě sedí kdekoliv a kde prostě blokují a nepřejí si prostě tu konkurenci mladých vzdělaných lidí, čili i pro ně prostě byl tady zájem vstoupit do té partaje, respektive tehdy byla taková ta představa, chcete-li něco změnit, musíte jít do strany, protože mimo tu stranu nemáte sebemenší šanci prostě někoho oslovit, něco dosáhnout. To znamená, tady ta masa straníků byla v nikoli v zanedbatelné míře. Mladí lidé, včetně těch, kteří jako třeba i jako studenti nižších ročníků se prostě nadchli tím procesem a někdy na pozdním jaře nebo v létě 68 vstoupili do strany, protože měli pocit, teďka teda ten svět změníme, teďka to všecko napravíme, teďka to nějakým způsobem půjde úplně jinak a daleko lépe. To znamená, ty čistky se do velké míry dotkly nebo byly směrovány na mladou inteligenci. Tím to samozřejmě nezačalo. Ten podzim 68 až, nebo zima 68-69 až do jara, až do té chvíle, kdy v dubnu 69 po takzvaných hokejových událostech, ale k tomu se taky ještě dostanem, v dubnu byl odstaven Alexandr Dubček z vedení kompartaje a jeho místo jako první tajemník získal Gustáv Husák. A hned na to začínají čistky na ústředním výboru. Teďka zase, tady máte toho Husáka, který je pragmatik moci a v principu vysoce inteligentní člověk, ale který se musí zabezpečit a vedle něj máte takové ty absolutní primitivy, jako byl Vasil Bilak, tajemník ústředního výboru, což byl slovenský, východoslovenský, rusínský vlastně komunista, který byl naprosto nevzdělaný původním povoláním krejčí a kdysi v jeho rodném městečku udělali výstavu, jak tady ty všichni komunisti byli dělničtí kádři a vystavili i jejich jako doklady toho, jak se vzdělávali. No a tu výstavu museli záhy zavřít, protože tam byl Bilakův výuční list, že je teda krejčí, ale že komise po jeho přezkoušení dospěla k verdiktu jenom kalhoty nepouštět na saka. To znamená, náročnější výkony soudruh nezvládal, takže odešel od krejčovského řemesla do partaje. A tento primitiv samozřejmě patřil k těm, kteří chtěli radikální vyčištění nejen strany, ale především strany, odstavení prostě všech, protože vlastně až do té doby tak či onak ještě přežívají ti, kteří zasedli v srpnu 68 ve Vysočanském sjezdu. Čili ti, kteří se postavili proti té okupaci a teďka se tvářili, že jako asi to byla chybička, ale nějak se snažili prostě to přejít. A tady ta radikální skupina, podporovaná právě Sověty, usilovala o opravdu důkladné pročištění. Je to zase samozřejmě i o tom, že v tom ústředním výboru v 68. zasedala celá řada, ať už je budeme hodnotit po odborné stránce lépe nebo hůře, ale předních prostě vědců, předních filozofů. Karel Kosík byl členem ústředního výboru, byl akademik Josef Macek, byl akademik František Šorm, předseda národní, předseda Československé akademie věd a takhle celá řada dalších, čili ty bylo potřeba zlikvidovat, protože to byli ti představitelé té zrádcovské inteligence, to byly přesně ty typy, které bylo potřeba odstavit, aby byla ta společnost převálcovatelná. V květnu 69 byl ústřední výbor vyčištěn a zbaven tady těch všech a začínaly další fáze. Samozřejmě tady byly platformy pro to, jak plošně čistit. Já jsem tady říkal minulý týden, že jen tu petici sformulovanou na podnět vlastně špiček Akademie věd a univerzity Ludvíkem Vaculíkem, ten manifest 2000 slov, podepsalo přes 1 000 000 lidí. A ty archy, ty se potom posílaly na ústřední výbor, nebo byly dokonce z části publikovány v denním tisku, čili pro ty lidi nebylo možné říct, to je špatně přečtený podpis, to jsem nebyl já, protože tam ta jména prostě stála. A toto byla samozřejmě perfektní báze pro nastartování čistek, to znamená pro eliminaci všech, které bylo potřeba, už jen proto, aby se vytvořil prostor prostě pro ty, kteří byli odstaveni v roce 68. Teďka tady musím najít citát z Oldřicha Tůmy, který se k tomu vyjadřoval a jo, tady. A který v jednom ze svých otcích Tůma, do dneška pracovník Ústavu soudobých dějin, který asi 20 let řediteloval, bývalý disident, původně expert na byzantinistiku, ale který se potom posunul do výzkumu soudobých dějin a patří k takovým klasikům toho oboru pro poslední 3 desetiletí, tak kdysi připomněl právě tu perspektivu vlastně té druhé strany, to znamená těch desítek nebo snad stovek tisíc starostalinských funkcionářů, kteří v průběhu první polovičky roku 68 přišli o své nejenom funkce, ale i o své lukrativní kariérní posty a byli nahrazeni teda nediskreditovanými, mladšími, vzdělanějšími, kompetentnějšími občany a vlastně vůbec byli vytlačeni na okraj tou vznikající občanskou společností. A Tůma k tomu říká, prožitek situace, kdy režim již takřka přestal existovat a byl zachráněn jen prostřednictvím masivního vojenského zásahu zvenčí, byl zásadním formativním elementem politického uvažování vedení komunistické strany Husákovy éry. To znamená, oni měli ten zážitek, a to bylo 500 000 lidí, 500 000 funkcionářů, že vyletěli ze svých pozic, že najednou jim šlo o to, jak se uživit, protože nic neuměli, nebo to zapomněli. Přišli o své lukrativní peníze, přišli z části třeba jeho služební byty a věděli, že jim to bylo navráceno jenom těmi sovětskými tanky. A tato skupina potom samozřejmě rozjíždí nejenom v těch centrálních pozicích, v akademii, v centrálních vládních orgánech, na univerzitách, ale až do poslední vesnice rozjíždí tady ten vlastně návrat, aby sama sebe vrátila do mocenských pozic, v níž bude opět mít třeba i tu malinkou moc v jediném zemědělském družstvu nebo v jediné malé fabrice na bůh ví jaké šrouby. Jo? Čili tohle to je, myslím si, docela podstatný moment. No a potom tady jenom připomenu, že takovým jedním opět z těch klíčových zvratů, které znamenaly vlastně symbolický posun v té společnosti, bylo první výročí sovětské okupace 21. srpen 1969. Na ten zareagovala docela široká veřejnost, zase především mladí lidé, spontánními demonstracemi, které byly s oporou v takzvaném Pendrekovém zákonu, který podepsal Dubček. To si uvědomte, představitel toho pražského jara a tedy ten idol reformní společnosti podepíše Pendrekový zákon o tom, jak je možno drasticky až brutálně rozhánět a trestat nepovolené demonstrace. A proti tady těm demonstrantům z toho srpna 69 nastoupila nejen policie, ale nastoupily i lidové milice a proti jejich prostě davům byly použity zbraně, včetně toho, že stříleli milicionáři přímo do těch demonstrantů, čili ten 21. srpen 69 je datum poznamenané nejenom sérií velkých zatčení, ale i sérií mrtvých a zraněných. A tady ten moment je jeden z těch přelomových, protože v září 69 potom vlastně strana vyhlásí kompletní prověrky pro celou svoji strukturu, pro těch více jak 1,5 milionu lidí, jakožto výměnu stranických legitimací. Znamená to, že se vlastně zjišťuje, komu tu nově vytištěnou legitimaci je možno dát a komu ne. Tohle to je vlastně u těch totalitních režimů naprosto zažitý systém. Opakovaně ho používali k disciplinaci členstva a redukci příliš rozsáhlého členstva komunisté v Sovětském svazu, ale, a to je zajímavé, ten samý nástroj používal Hitler a spol k disciplinaci a k udržení výběrovosti NSDAP, kam samozřejmě taky směřovaly masy úředníků, učitelů, lidí, kteří si chtěli přilepšit, lidí, kteří měli pocit, že když budou mít na saku odznak se stranickým symbolem Hákového kříže, že budou automaticky všechny jejich požadavky, všechny jejich vlastně životní funkce probíhat daleko snadněji a kteří i přes nejrůznější stopstavy se do té partaje někdy i pomocí komplikovaných podvodů dokázali prodrat. Takže nacisté, kteří tam chtěli mít maximálně 8% své dospělé populace, vyhlásili, protože věděli, že na konci války se to blbě stíhá, ale jakmile ta válka skončí vítězstvím, tak se provede výměna stranických legitimací, zůstanou tam zasloužilí oddaní soudruzi, zůstane tam mladá generace a kariéristy a spol a ty, kteří jsou nedůstojní naší velké strany, tak ty z toho povyházíme. No, ta válka dopadla, zaplať pámbu, takže už teda k těm čistkám v NSDAP nemuselo dojít, neboť byla zakázána. Nicméně je z toho evidentní, že to je nástroj, který ty nedemokratické strany prostě používají tradičně po desetiletí a je to ověřené. V tomto případě bylo rozhodnuto o dvou vrstvách těch, kteří budou eliminováni. Ti největší hříšníci byli vyloučeni, to znamená, ti byli vysloveně jaksi exemplárně vyhozeni z té kompartaje a ta poněkud menší masa těch členů byla pouze vyškrtnuta, čili jim nebylo obnoveno členství. Všichni ale museli prostě napsat rozsáhlé kádrové dotazníky, zdůvodnění, vysvětlení, proč a jak se vlastně chovali v roce 68. Museli vlastně podepsat, že schvalují okupaci Československa sovětskou armádou a považují ji za bratrskou pomoc proti československé kontrarevoluci, přičemž opět nešlo jenom vlastně tady to deklarovat, protože jsou lidi, a zase říkám, uvědomme si, že to byla skutečně partaj, která šla až do těch zemědělských družstev a do venkovských fabrik, kteří si hod dají dvojitý rum a potom podepíšou cokoliv, protože jinak by měla rodina potíže. Čili i oni byli dotazováni, zkoumáni, přezkoumáváni. Tady to byla zase velmi heterogenní, velmi rozdílná praxe, ale rozhodně to nebyla nějaká pouhá formalita. Zároveň, a to je potřeba říct, protože samozřejmě před časem vyšli od takovéhoto týmu Kateřina Volná, Martin Spurný a další autoři dvě nebo tři materiálové publikace o čistkách a o režimu na Filozofické fakultě v 70. 80. letech, kde vlastně byli ti lidé, vlastně ti autoři prošli archivy, prošli dochované materiály Filozofické fakulty v univerzitním archivu, prošli nějaké policejní spisy, ale potom, protože o tom vlastně nic nevěděli, nedělali žádné analytické hloubkové studie, to sekali podle těch protokolů prostě jméno jako jméno, člověk jako člověk. Já jsem tehdy s tím polemizoval, protože jsem jakožto prostě bývalý archivář a člověk s archivním vzděláním a historik, tedy takové té spíše analytické linie, se mi z toho nedělalo dobře, že to prostě takhle nejde, že je potřeba jít opravdu až k identifikaci těch komisí, k identifikaci motivů těch komisí. A jenom na příkladu bych jako ukázal, protože jak jsem tu Filozofickou fakultu studoval a přece mě to po léta zajímalo, tak v tom člověk má trošku přehled, se ukázala gigantická heterogenita těch komisí, těch čistitelů. Tam byly opravdu zloduchové, byli tam exemplární idioti, kteří prostě si tím napravovali sebevědomí a kompenzovali to, že udělat kariéru pomocí hlavy nešlo, takže dělali pomocí čistek. Ale ku podivu vedle nich se tam, nevím jestli moc často, protože jsem neměl ten materiál, jenom tu knihu, objevovali klíčové osobnosti oboru. Na katedře filozofie byl šéfem profesor Ludvík Svoboda, což byl jako starodávný, už meziválečný komunista, mimořádný znalec antické filozofie, myslím, že taky překládal Platonovu ústavu do češtiny a podobně. A opravdu člověk s velkým rozhledem, ne právě moderní filozof, ale jako opravdu solidní. A ten tam šel a výsledkem bylo, že z té katedry nevyletěl skoro nikdo. Prostě ty dostali takový posudky, že nakonec ty, co přišli o to členství, ty vyškrtnutý, tak či onak tam nějak mohli zůstat, proplout a třeba je vyhodili za 5, za 10 let, ale nebylo to i hned taková ta rychlá smrt. A z katedry, na které jsem potom studoval já, tož bylo archivnictví a pomocné vědy historické, tam šel všeobecně milovaný pan profesor Zdeněk, ježišmá, teďka mám úplný blackout, teďka si nespomenu. Prostě takový, já jsem tam nastupoval a to byl prostě idol, to byl prostě, a ten šel do tady těch komisí a najednou se ukázalo, že z té katedry nevyletěli z práce a tady ze strany byli jen vyškrtnuti, nikoli vyloučeni a z práce nevyletěli i ty nejaktivnější lidi, Zdeněk Fiala, promiňte mi to, nevyletěli ani ty nejaktivnější jako lidi z roku 68 a dokonce, že na tu katedru přijal ještě dva nebo tři lidi, kteří byli vyhozeni odjinad. To byla garnitura samozřejmě věřících komunistů, ale kteří byli, řekl bych, principiálně skeptičtí k té straně a kteří už v tom 68. od začátku říkali, že to skončí špatně, protože všechno vždycky ve straně skončilo špatně a tohleto, že skončí ještě nějakým masakrem nebo něčím takovým, což na tom jaře 68 skoro nikdo nechtěl poslouchat. Takže oni se neangažovali, oni ani dobře, ani špatně, oni se prostě věnovali ať už antické filozofii, anebo listinám 12. století a najednou se tam prostě šli sednout, aby zachránili svoje lidi. Já to říkám proto, že tady ten moment klanových struktur uvnitř partaje je jeden z klíčových momentů, s nímž člověk musí počítat. Ta partaj nikdy nebyla homogénní. Ta partaj nikdy nebyla jako důležitá pyramida, kde všecko fungovalo. Podobně jako ta ruská kompartaj, podobně jako NSDAP, tam byly neustálé vnitřní boje s troškou nadsázky na život a na smrt v té sovětské kompartaji a v NSDAP to končilo zastřelením, tady to končilo likvidací postů a uvnitř toho byly mocenské skupiny. Mocenské skupiny, na kterých byly zase navěšeni třeba i bezpartijní, kteří dostávali práci, protože ten dotyčný, který byl v čele toho klanu, potřeboval prostě, aby to nějak jelo, aby se zkoumalo. Uvědomte si, že jsem tady v tom letním semestru hovořil o takových těch skupinách, těch sociologů pod Machoninem, filozofů pod Richtou. To byli prostě velcí bosové, kteří měli pod sebou hromadu lidí, kteří byli mladí, pracovití, někdo byl v partaji, někdo tam ani nebyl, a kteří jim vytvářeli zázemí a vlastně to byly klany, které ty své lidi ale taky bránili. To znamená, tady ta čistka, a to platí nejen o té filozofické fakultě, nikdy nešla jako jednoduše, nikdy to nebylo úplně jenom otevřené prostě tak, jak si to soudruzi nahoře představili, ale byly to prostě konkurenční boje jednotlivých zájmových mocenských skupin, včetně toho, že jako lítali ven bývalí supertvrdí stalinisté, když si hod jako jejich klan prohrál. Čili tady ta čistka je potřeba vnímat i jako velikánský vnitřní mocenský boj uvnitř té kompartaje, kdo využije těchto okolností k tomu, aby zlikvidoval své konkurenty. Já jsem říkal ty dva příklady z filozofické fakulty, tam těm oběma pánům profesorům, jeden šel potom záhy do penze, druhý potom k naší velké hořkosti zemřel, byl to těžký cukrovkář, a opravdu ti lidé, kteří prošli čistkovou komisí, ve které on seděl, tak když umřel, tak plakali a jeho pohřeb byl vlastně taková jako schůze masy lidí, kteří si ho vážili. Což samozřejmě na některých jiných pracovištích bylo úplně jinak, protože tam nastoupily garnitury, které jako zlikvidovaly plošně všechny a dosadili tam svoje lidi. Čili prosím vás, tady jde taky o to, abyste pochopili, že tyto procesy jsou heterogenní. Celá řada rozhodnutí nikdy nemohla být plně protokolována, protože by to uškodilo i těm, kdo tam seděli. To znamená, toto je potřeba zkoumat analyticky, kombinovat prostě ty materiály, které se dochovaly s orálními svědectvími, s korespondencemi, není možné vyslovovat paušální soudy. Jestli je možno říct něco obecnějšího, a mě už zase tlačí čas, poté jsem se zakecal, tak je potřeba jednak připomenout ještě jednu skupinu, a to jsou ti, kteří z té kompartaje odešli. To znamená, byla celá řada, ať už zejména mladých, tak ale i samozřejmě starších zklamaných, se kterými ten vstup sovětských vojsk tak zamával, že prostě tu rudou knížku přinesli a řekli k tomu nějakou sprostou větu a odešli a cítili se být s tou stranou nadále nesvázáni a ani se nedostavili k žádným jednáním, kteří byli samozřejmě potom ex post prokleti taky, ale uvědomte si, to bylo 150 tisíc lidí, co toto učinilo. Z toho samozřejmě byla asi desetina těch, co odešli i s rudou knížkou do emigrace a už ji nikdy nevrátili. Jo, to znamená, emigrovala část i docela významných komunistů. A ta struktura potom vypadá asi tak, že z těch původně 1 700 000 bylo zlikvidováno 474 tisíc členů, z čehož bylo zlikvidováno 404 tisíc občanů České republiky a 70 tisíc občanů Slovenské republiky. Uvědomte si ten diametrální rozdíl, jo? To znamená 85% těch vyškrtnutých a vyhozených bylo z České republiky. Vyloučeno bylo 67 tisíc a vyškrtnuto něco kolem 260 tisíc, těch, co vystoupili, bylo asi 150 tisíc. Znamená to, že vlastně zhruba něco víc jak, nebo něco méně jak čtvrtina byla vyloučena. Ti, kdo byli vyloučeni, ti okamžitě ztratili zaměstnání a byli prakticky bez jakékoliv šance najít jakékoliv, byť i podřadné zaměstnání v oboru. Velká část z nich měla problém, aby našli alespoň dělnické zaměstnání. To znamená, z těch se potom rekrutují jednak ta masa topičů, protože to je činnost nikoliv jako dneska, kdy tam máte elektronickou bednu a vy musíte správně mačkat ty knoflíky a koukat na to, aby tam svítily kontrolky, ale řada z nich ještě házela uhlí lopatou a nebo teda bojovala se zařízeními, která byla prostě desítky let stará a vím, že takhle třeba prostě v gumárnách byla celá řada lidí, kteří tam říkali, to je jako den co den o život, protože ty kotle jsou ve stavu, kdy to může bouchnout a že tam jsou neustále takovéhle problémy. Třeba ten významný český historik Jan Křen si liboval, že našel místo u vodních zdrojů jako dělník vrtač, kteří vrtali vodu, zkoušeli, kde se dá načepovat voda, dělali prostě vodečty v zimě, v létě, ty síly těch pramenů. Představte si, že si prostě to tam zavádíte vrt na tlakovou vodu v zimě, když okolo je minus 20 a po vás ta voda stříká jak hasičské hadice. To říkal, že tam se střídali ty doby krásné letní a ty méně krásné zimní, kdy člověk uvažoval, jestli to přežije nebo nepřežije. Úplně ideální to neměli samozřejmě ani ti vyškrtnutí, kde šlo o jejich sesazení z funkcí a snížení vlastně i kvalitativních zařazení, to znamená, šlo o vlastně lidi, kteří dostali se do méně kvalifikovaných pozic, ztratili jakékoliv oprávnění kohokoliv šéfovat. Problémy byly, že mezi nimi nebyli jenom zbyteční v úvozovkách humanitní intelektuálové, ale že se to týkalo také lékařů, že se to týkalo prostě operatérů, že se to týkalo prostě techniků, vývojářů, kteří najednou se prostě ocitli na nějakých podřadných pozicích kresličů nebo něčeho podobného. A že to vlastně jako byla i situace, ve které celá řada těch nových mocipánů, ty dříve vědecky relevantní nebo odborně relevantní, s nesmírnou chutí šikanovala. Zase připomenu tam ten příběh té filozofické fakulty, tu prověřenou fakultu, kde je tematizován příběh profesora Milana Petruska, vlastně porevolučního obnovitele klíčové osobnosti české sociologie, přinejmenším té pražské větve, člověka nesmírně invenčního, studenti ho, já jsem s ním byl kolega, takže vím, že studenti ho milovali, on psal nesmírně kvalitní, zajímavé, zároveň přístupné prostě věci, ale byl jako mladý muž členem toho Machoninova sociologického týmu a vyletěl, což znamená, že nesměl učit, byl odstaven z výskupu, stal se pomocným knihovníkem a když ten ústav sociologie a posléze filozofickou fakultu převzal jakýsi soudruh Vaněk z ústředního výboru, tak ten se po něm vozil tak, že tehdy vlastně ještě relativně mladý muž Petrusek skončil v nemocnici s infarktem a vrátil se po půl roce na poloviční úvazek s invalidním důchodem. Tady ten problém šikan, problém prostě nejrůznější podoby prostě pronásledování, včetně toho právě, že to tady byly hrubosti, že to byly prostě řev a já nevím co všecko, to se bohužel odehrávalo na nikoli v zanedbatelné části nejrůznějších pracovních míst. Ten Petrusek to zpětně bral s nadhledem a říkal, no, když jsem měl ten půl úvazek, tak sice jsem z toho nemohl uživit skoro rodinu, ale zase jsem měl víc času na čtení. Jo, takže se to dá i takhle brát, ale faktem je, že vlastně mladý, významný, kompetentní badatel a učitel, oblíbený učitel, na 20 let odstaven z možnosti komunikovat se studentskou generací, z možnosti legálně publikovat. To byla vlastně situace, do které se dostala celá ta společnost. Dámy a pánové, myslel jsem si, že to dokončím, ale stalo se mi to, co se mi stává tak často, že čas uplynul a mě ještě tady něco zbývá, takže, jak se říkalo dřív ve čtení na pokračování v rádiu, pokračování příště. Děkuji vám za pozornost.